Добро вечер, драги слушатели, во уште еден подкаст на Духовна метаморфоза. И овој пат ќе обработиме една интересна тема, која верувам ќе засегне различни категории слушатели. Мој денешен гостин во подкастот е Тодор Богев. Тодор Богев е македонски писател, но јас би рекла дека е пред се човек кој има огромен опус на знање од духовноста воопшто, од теми за создавањето до теми кои се поврзани и со нашата македонска почва по која ќе кориме. Тој е автор на романот Автопатот за Делфин, од време на време знае да изненади со некоја брошура со која не подсетува на темите за создавањето, смислата, изворот на животот и слично. Пред прилика година дена тој ја презентираше брошурата за големата мајка, тема која на археолозите и историчарите ми е добро позната, но ние денес таа тема ќе ја погледнеме и од поинакви аспекти, не само оние археолошките и историчарските. Најнапред би сакала да го поздравам Тодор. Тодор, добре дојде, чест ми е да си гостим во вториот аудио подкаст на Духовна метаморфоза. Може ли кратко нешто да кажеш за себе или да додадеш практично за себе и да се представиш да на кратко за нашите слушатели?
Здраво, Марта. Мило ми е што реализираме ова наша идеја, тоа е твоја идеја за подкаст и идејата да бидам гостин со темата на мојата брошура Големата мајка. Е сега, пошто утврдивме некој редослед на прашање, ја би предложил да преминеме на прашањата, па покасно, ако има време, и да нешто пообширно кажеме и за други теми, па вклучително тоа и нешто повеќе за моите преокупации со пишувањето и така натаму.
Така. Нема да одолголекуваме така, како што речем, многу. Ке преминеме веднаш на оваа тема за големата мајка, па подосно може да ни кажеш за другите поврзани работи, поврзани со пишувањето. Мислам дека најдобро е да почнеме од тоа што те повлече кон оваа тема, да се заинтересираш, да издадеш таа брошура со која верувам дека целта ти беше да ја приближиш темата до нашите граѓани.
Да. Ова артефакт, Големата мајка, од Тумпа Маджари, јас го среќував на повеќе наврти, ама сето тоа беше некако страничен поглед, значи нешто велат англичаните face to face, него така странично, значи како информација, како сознание и така натаму, и не му придавав некој особено значење се до моментот кога во витрините на мојот издавач, издавачки центар Три во Скопје, посетувајќи ја книжарницата во трговски центар горе на Катот, не сум сигурен дали беше само како украсен елемент или беше на продажба артефактчето. Меѓутоа, кога се соочи вака, што се вели, лице во лице, и некако ја преокупира моето внимание, мојата љубопитност, што е ова чудо пред мене, значи. Јас, да речеме, од предмети од теракота, како дете сум имал, нели, оние порано во старо време бардачиња што се пиеше вода, па и како деца ни купуваа мали и така само за нас и така натаму. И тие имаа некаква употребна вредност, нели, употребна намена. Од едната страна се полни вода, од другата се пие и така натаму. Меѓутоа сега артефактот некако на прв поглед не е воопшто јасна неговата функција, неговата намена, која е смислата на тоа. И така ми влезе во фокусот на вниманието овој артефакт и пробував да најдам повеќе информации за него, меѓутоа видов дека нема некој освен тоа нели каде е пронајден во Тумба Маџар и така натаму. Немаше некои поисцрпни информации да речеме што е ситуацијата со него, зашто се користува и така, која е неговата функција, религиозна или некоја друга употребна функција. И така се интересирав, разгледував, анализирав некои работи и дојде до тоа на крајот да напишам брошура за него, каде што сите тие мои сознанија нели ги вметнав во таа брошура.
Кажи ми, значи твоето практично истражување започна тоа е таа средба во книжарница 3 со артефактот. Што вклучува твоето истражување? Дали само пишани документи или си биле на локалитети да дознаеш повеќе информации? Како всушност, еве да речеме, како ги собраја информациите за брошурата или воопшто твое, како го задоволува твоето љубопитство за оваа тема? Како се одвива твоето истражување?
Значи, истражувањето е најпрвен со тоа што си набавив копија на артефактот во изработка на работилница во самиот музеј на Македонија. Значи, копија верна на оригиналот, кој е пронајден во Тумба Маџари. И видов дека има отвори во Долготрчевство Раго на основа дека има отвори за Лојаница. Или денеска во наше време за Свечичка. Под оние минимумските и така. Значи, то, во него видов дека е предвидено да се пали оган. Е сега на долната четириаголна основа има отвори и горе на главата, бидејќи телото е еден вид оджак за одвод на топлината и пламеното од четвораголната основа доле, за да не дојде до вжештување или пукање на теракотата. И од тоа мое прво соочување со артефактот, видов дека тој служи во него да се пали оган. И тоа е, значи, некој почеток на истражување и ми беше интересно што, значи, освен надворешната појавна компонента, има и компонента што на некој начин се кореспондира или се комуницира и со внатрешноста, каде што гори огнот и како во еден вид камен, значи, топлина оди низ средиштето, низ телото на големата мајка.
Че тоа има?
Тоа се некои првични подаци. Потоа се интересирав, не толку што се интересирав јас, него во исто време дојде сознание кај мене за уште една слична фигурина, исто големата мајка, само друга вариант. Значи, мислам дека доаѓа некој од Балканот, од други простори на Балканот, ми беше бе воодушевен од нека, од нејзиниот изглед. Во таа варијанта жената е во бремена состојба. И кога разборав дека и таа е од Македонија, од Церија Говрлево. Се изненадив напросто дека и уште една варијанта на големата мајка е баш од Македонија, а после некои така документи што се и литератури, видов дека артефакт од големата мајка е исклучиво пронаоѓен во неолитските наоѓалишта во Македонија и Северна, да речем, Македонија, и никаде на друго место, нити на Балканот, нити на светот. Значи, тој представува наш македонски автентичен артефакт кој збори за археолошката оставнина на просторот на нашата мала државшина.
Така, се бил ли во некој локалитет, археолошки локалитет?
Конкретно од овие неолитските не сум посетил, меѓутоа сум бил во Стоби, во Хераклеа, во Грција, во Дион, во Делфи и така натаму. Значи, сегнат ке шо има прилика, ке шо има нешто интересно за мене, значи, ги посетувам тие локалитети, а пристапот кон нив ми е стрикно да ја согледам, а колко е тоа можно, нивната духовна намена, духовна или религиозна компонента, и споредувам со други такви артефакти по други страни на светот, да ја пронајдам нивната сличност во намената, во идејата и така натаму, и да направам една анализа во што се тие слични, во сознанијата кои што се важат за нив актуелни и така натаму.
Така, значи, ова целата приказна и со брошурата и со големата мајка за тебе е како е дел од вид на твоја пасија, би се рекло. Што е големата мајка, освен што е артефакт кој има огромно значење за Македонија? Какво духовно значење има на дека...
Овака сега, например, тоа големата мајка е пред се космонолошки принцип, значи на добри, на чин на создавање и така натаму. Во грчката митологија, почетокот на меѓу почетните работи кои се појавуваат во митологијата е божицата Геа и богот Ур. Од неа после стануваат сите, да речам, цел пантеон на божество. Првен титаните, па после боговите од Олимп и така натаму. Големата мајка е еден женски принцип, а кај што го има женскиот принцип, обавезно тука е придружник и присутен и машкиот принцип. И сега, јас читајќи информации за достигање во духовен поглед и научен поглед, интересни поводи истражувањето на чешкиот психолог Станислав Гроф, тој со помош на халцинотропни субстанции анализирал на што, во кој правец ќе однесе психота или свеста на човекот под влијание на тие субстанции, и у најголем број на случаи се човекот се враќал назад во минатото, се до утробата на мајката. Значи, во начинот на самото зачнување, сега и од некои други, така како да ги речам, духовни практиканти, исто велат дека причинот на создавање, на раѓање, секој човек стекнува некаква си травма, како да кажам, травма, во зависно со тоа каква била љубовта на партнерот, на машкиот партнер спрема жената, спрема мајката, и значи разбременувањето од тие, да речам, товари или како би ги рекол карми, како да се изразам, е можеби и неолитскиот човек тоа на сличен начин го осознавал, на сличен начин го доживувал, и може би затоа, еве, во христијанството секогаш се Се започнува со раѓањето, со безгрешно зачнување и така. Така да, јас по моја лична интуиција почувствувам дека во овој артефакт има доста енигми, доста недоречености, што би било добро да се истражат, да се расветлат и така натаму.
Значи, големата мајка како артефакт не само што укажува наша единственост и уникатност, туку тоа е и дали може би е од огромно, огромно значење за овие простори, што дури самите ние не сме свесни колка во тоа значење, како Македонија и како што е истоимената книга Папукот на светот. Дали ова укажува дека Македонија е навистина папукот на светот?
Моја мислење е, например, овие професорите, Блашко Тентов и кој беше таму негов еден колега, успеа да го протолкуваат еден од текстовите на Каменото од Розета, каде што според нивно, да речеме, толкување, нас македонците не ословувале, значи, во Стариот Египет, следбениците на големата мајка Ма или Мо, у некои речеме, варианти, или, например, на индиски, на современ денешен индиски, ако напишеш Македонија, преводот на македонски е земјата на мајката, така некако, буквален превод. Значи, има некои укажувања дека, еве, друг пример, например, зборчето Ма е почетните букви на името мајка кај многу народи во светот. Значи, повеќе од 60% или 70% на називите за мајка ги содржат овие почетни зборови. Мадар, маша, не знам, многу варианти на мајка. И скоро па секаде се тие почетни две букви, значи, тоа според мене би укажувало дека тие две букви имаат некаква и енергетско суштинска димензија, не само договорно значење, на пример, дека ете така се одлучило и така, и има, значи, според моје видување, има основа овој артефакт да биде наша препознатливост, наш грб, наш символ, кој ќе не препознаваат другите, што не можат другите да го баштинат, да викат дека ете го има и Кајна, дека не знам што е така.
Тодор, јас имам сознанија, не се сеќавам од каде ми се овие сознанија, меѓутоа дека спомна и ти дека има овој артефакт отвори на 4 отвори доле и еден на главата. Имам сознанија дека овие отвори ги представуваат 5 елементи: вода, земја, оган, воздух и етер. Колку ова тебе ти е познато и колку го поврзуваш со создавањето, односно со актот на креација, сега малку да поврземе со тој друг аспект, нели, духовниот аспект на овој артефакт.
Па вака, да, може да се каже и така. Ја повеќе би рекол, во фронталната, предната страна на артефактот има две јајцевидни отвора, закосени кон десно, нагоре, од надвор, закосени од десно према лево. А на другата страна е закосеността или навалувањето на спротивната страна. Тука може би во тој дел би ги видел 4 елементи, а ови чисто од практична функција се, заради што рековме топлината да не се задржува, да не се дојде до вжештување и пукање на теракотата. Па, 4 елемента, луѓето ќе посматраат дека се тоа 4 физички појави. огнот, водата, земјата и воздухот. Меѓутоа, тоа не се само физички појави, него се вектори, еве, научно да кажам, вектори или интенции. Интенции на действување на, и начин на действување на природата, на природните сили. И значи нивните манифестации се движат и во материјалниот свет, и во духовниот, и во невидливата позадина на материјалниот свет. И сега ќе речеш малце пояснување на сето тоа. Па еве, би рекол, например, комплементарни, некои од тие две подбеси комплементарни, например, огнот и водата се, водата е фактички оксид на водородот. Кога би се разложил водородот, при неговото согорување, ќе се ослободи топлина, светлина и на крајот пак вода. Значи, тие се комплементарни една со друга. Друг елемент што е комплементарен, например, земјата со воздух. Кога се шири земјата, она ствара порозно, станува порозно, каде што има можност воздухот да навлегува внатре во материјата. Или, например, огнот се движи нагоре, топлината се движи нагоре, водата има интенција на паѓање кон пониските места и се смирува на најниското место во коритото на реката, на езерото, или се движи надоле по реката и така на. Значи, тоа не се само обични елементи, значи, исто е и раката на човекот. Има пет прсти, од кои што четирите се на една страна, а палецот е асистент на обе останатите четири, за да имаме функционална дланка. Што ќе биде, што е едно вид совршенство за работа, за фини и на механика, фини детали и така натаму. И да, ако се вратиме на филм, ако се вратиме на филмот малце или помислим на филмот на Мила Јовович, да, жената или големата мајка или љубовта, таа е, значи, обединител на тие четири елементи. Она е во центарот на конструкција.
Креатор на некој начин.
Ко-креатор.
Ко-креатор, да.
Ко-креатор, да.
Дали овој артефакт, дали или воопшто не само артефактот, него идејата за големата мајка може да се сведе само на обожување на улогата на мајката во човечка форма, или тука нешто или постои тука нешто поголемо прашање? Значи, ја спомна и Божицата мај и слично.
Па може да се сведе и само на обожавање на жената. Ништо, овие артефакти имат аморфна, како да речем, или стилизирана, повеќе би рекол стилизирана форма на жена. Не претендира да доловат лик на конкретна жена, него на принципот на мајчинство, на топлина и така натаму. Али дури кога би се сведело на физичко, значи физичко обожавање, дури ни тогаш не би се изгубила таа, да речам, обожавање на таа топла мајчинска, полна со грижа, со љубов, со пожртвуваност. Дури и на такво материјалистичко ниво, мислам дека има некакво, би имало некакво значење, дури и во таква, да речем.
Меѓутоа не се ограничува на...
Не се ограничува, а јас нешто друго би рекол, например, некои од овие варианти на големата мајка се долна основа и само цилиндар. или цилиндар на цилиндар од лицем, или негде имаш и варианти на куќа. И сега, јас во брошурата размислувам дека куќата, нели, мајчинството и домот се на некој начин побрзани. Вика, мажот може да направи куќа, а жената да го направи дом.
Так.
Значи, тоа е, куќата е еден од основните цивилизацијски придобивки на развојот на човекот, каде што тој, кога успеал да самиот да прави живеалишта, се оддалечил од природата во смисла на заштита од елемент од природни непогоди, грмотевици, дож, не знам што, опасни предатори животни. И тука е првичната, како да речам, првичното оддалечување на човекот од природата. И сега храмовите, духовните храмови, според мене, се обид тоа оддалечување да не биде неприродно, него преку давање на сферен облик на храмот, запазување на пропорциите, на сатнот пресек, на не знам што. Се прави обид тоа механичко, би рекол, неприродно оддалечување на човекот од природа да го хуманизират, да му дадат хумана форма. Да? И затоа скоро па секаден во духовните храмови имат куполи, имат апциси, имат полукружни форми, имат конусни форми и така. Нешто што е поблиско до формите во природата. И што има акустика, да речем.
Во храм.
Како?
Има акустика, се внимава на акустиката во храмовите.
Акустиката. И има дури таму, тоа во некоја наредна прилика би анализирале, значењето на елементите, на објектите што, да речем, што се користат како храмови.
Ако таа го представувам женскиот принцип, кажам ли што во овој случај станува со машкиот? Дали може би од една страна и женскиот принцип е запоставен еволутивно и доживува потиснување од машката доминација, или пак ете, што ни кажува?
Да,
принцип,
точно е, да речеме, точно е дека женската енергија или женскиот статус во општеството до скоро време беше, бидејќи живееме во патриархат, беше точно и потисната. Сега женската енергија, што велиме, се ослободува, дава, има повеќе простор да каже што и се допаѓа, што не и се допаѓа и така натаму. Меѓутоа, артефактот големата мајка секогаш е пристен машкиот принцип, кој има интенција за движење кон привлечната сила на женскиот принцип. Значи, јас тука полемизирам за чинот на стварање, кога се спојуваат јајци, клетките и сперматозоидот, се појавува на електромикроскопите, се појавува зрачење на еден вид светлина. И тоа они го нарекуваат цинкова варница, и на гинеколозите тоа им е знак дека дошло до успешно оплодување. Значи, таа спојка понатаму не престанува никогаш, па наручито додека жената во бременост, мажот обкружува со љубов, излегува во пресрд за нејзините потреби. Значи, секој човек во својот настанок како човечко суштество ги има тие два елементи во својата основа, машкиот и женскиот принцип. И секогаш може да речам да се реконектира на начин да тие се во една хармонична активна, како би рекол, целина. И сега кога веќе дојдовме до тука, би кажал дека минатото и ретроспективата на минатото, тоест изборот на кои делови од минатото ќе му дадеме повеќе на значај, ние преку тоа директно влијаеме на сегашноста и на иднината. Значи, тука можам да кажам дека станува збор за една процедура или една замисла на ослободување на повеќе позитивни импути во животот. Значи, како една религиозна пракса, како една миса, каде што нема да се сеќаваме и нема да речеме на лошите моменти, нема да очајуваме, ќе речеме дај ќе ги гледаме позитивните аспекти. И како беше во на приказката, кој волк го храниш, тој ќе биде посилен. Ако храниш позитивната мисла, ако ги храниш позитивното очекување од иднината, фактички ти на тој начин влијаеш на формата или на статусот на сегашниот момент. Дали ќе имам банални примери, например, си идиш од излегување и гледаш дека шминката ти била размачкана или не знам што, а си поминала феноменално и сега, наместо да продолжи да трае тоа чувство на еуфорија, на убави чувства, можеш да си ги расипиш моментите со тоа што се чудиш, веле, зар вака бев или сега случајно при влегување тоа нешто го расипав и така натаму. Значи, многу е важно човек што ќе одбере од своето минуто и на што ќе му даде значај во сегашност, за каква ќе му биде иднина. Тоа е една вака и порека од артефактот големата мајка. И одиме на следното брасо.
Така можам. Значи да не ја запоставуваме апсолутно нашата природа и нашата, ако ниту машкиот принцип, кој сепак е и двете ги...
Присутен во секој момент е присутен. Тека и женството е присутен машкиот аспект, анимусот, тека и машкото е присутен женскиот аспект. Значи, колку се тие активни, оперативни, да речам, во толкава мера човекот е и психички, и физички поздрав. Тоа е поврзано меѓу себе.
Тоа ќе беше едно од моите прашања, но мислам дека добро го опфативме. Сега би те прашала, дали сметаш дека живееме во... Ова е многу актуелно во последно време, заради тоа што ги пратам овие теми и затоа сакам и тебе да те прашам. Дали сметаш дека живееме во време кога на сцена повторно се враќа моќта на женската енергија во нејзината полна природа без да биде извитоперена? Значи, дали се буди повторно она природна женска енергија? Сега ги на сцена се и нели и феминистките и некако малце пренагласена некоја женственост што не личи на некоја си природна женственост. Дали сметаш дека се враќа баш она оригиналната природна женственост сега во...
Може да се каже. Јас, од мој аспект, од машки, мислам дека новите генерации, јас се сведок да речем на промена на тоа на тој менталитет патриархален, каде што женското уживање беше на некој начин срамотно или срамотно е да се искажува, да се потенцира и така натаму, додека сега во ова денешно време скоро и да се равноправни двата принципа, и машкиот и женскиот, ги ужива, ми се чини, потполно истите права.
Така, значи всушност оно што се случува во невидливиот свет, да речеме дека веќе е на некој начин се аплицира и во видливо
и видливо во секојдневието, нели?
Кажи ми, Тодор, што е следно? Еве, рековме дека ќе се навратиме на твоите пишувања. Што те инспирира? Еве, кажи ми збор два за тоа што те инспирира најмногу да пишуваш. И дали има нешто следно што го спремаш, или не знам, може би?
Јас сега моментално почнав една нова книга и во неа преокупација ќе ми биде една размисла дека човекот е существо на свест. Значи, на него му е доделена способност и моќ директно да ги осознава нешто. Значи, без разумски интервенции. И сега многу духовни учења, многу из разни страни од светот велат дека човекот разумот му е даден како една исконструирана идеја. Значи, тоа разумот човекот го плаче со голема лична енергија. Ева сега, за еден пример ќе ти кажам, за да можеш да сфатиш за што зборувам. Например, двајца владици, едниот од грчката црква, грчката православна црква, вика: Македонија е грчка! Од македонската православна црква владиката вика: Македонија е, се знае, македонска и самото име кажува, или не знам што. Не може двајцата да бидат во право. Значи, ако се религиозни луѓе, ако духовниот пат е патот на вистината, едниот не е во право. А сега го дадов како пример. Има примери каде што едниот духовен водач вика едно и му дава право на него, на неговото мислење, и разумски тоа го образложува, другиот друго. Разумот користи реторика. А реториката е докажано дека со полувистини линијата полека врти, и ако има интерес да докаже нешто дека е бело, ќе докаже дека е бело, реториката.
Така.
Ако има интерес нешто да го каже дека е црно, со свивање на вистините, со полувистини, и ќе дојде дека значи, разумот, според мене, не е екзактна не е екзактно средство. Се користи со полувистини, ама најде биде убедлив и идиш до некоја разумска идеја и таа црпиш од неја, црпиш резонирање, реторика, и викаш да, ова и луѓето ти велува да, така, така. Значи, тоа од научна гледна точка разумот не е екзактен. Според, барем според мене се.
Да.
А свеста, е значи, исклучување на субјективност.
Точно. Да се биде објективен.
Со користење на свеста човекот го исклучува субјективното просудување. Него нешто се ги гледа такви какви што се и без спикер, без како би рекол значи како новинарски, значи новинарот не треба да дава толкување, него ги дава информациите,
какви да, информација информативно така, да.
Информативно, значи исто и
свеста. Како наблюдувач на некоја ситуација. На...
Свеста е велат луѓе што со поголемо искуство бележи апсолутно се. Бележи апсолутно се. Значи, кој поминал и мушичка, и 10 не знам, птици поминали, значи, буквално, од раѓањето на човекот до неговата смрт, значи се шо, шо е околу неа, па и поблиско и подалеко се бележи. А човекот, разумските идеи, и вика дека идат од некакви интелигентни существа кои што се творци на матриксот, што се хранат со нашата енергија како со струја, нели?
Да.
Во филмот Матрикс, даваат идеите се некако како умствен притисок, знаеш, умствен притисок и имаш интенција и влечиш од тука си на темата си, ја разработуваш така натаму, тоа се разумски идеи, ама они не вредат, што викат кастанета пишлива бур. Значи, разумот е средство и начин на тие интелигентни собственици на матрицата, како човекот да го психички, физички, умствено да го исцели.
Да и да го зауздат. Кажи ми, дали во оваа книга конкретно, дали може би ќе вклучиш и некои методи или техники, или повеќе би се фокусирал на теорија, или дали ќе вклучиш и некои методи или техники како да се прошири свеста, како да се подигне, како да се дојде до тоа да се разликува што е свесно, а што е разумно, на пример, како сте до тоа.
Не знам што размислувам, на пример. Еве уметниците. Да, уметникот. Може да направи совршено дело, а да во него да нема свест, да нема харизма. Харизмата ја дава свеста, тоа човекот што го има природно. И дури во пишувањето мислам дека човек ако е на режим на работа на свеста, че тие се два режима, кога ќе пишува, читателот ќе биде присутен со неговата свест во времето и во описот што го оставил писател. Например, како во овој Лав Николаевич Толстој таму, овој земјопоседникот кога оди да жнее со на полето и со белата кошула потта како ова, како она, и човек има печаток дека е присутен со неговата свест во просторот што е опишен. А тоа не го прават зборовите. Ја, по моја мислам дека тоа го прави поврзувањето со свеста на тој кој што го опишува тој момент.
Така, во тоа целосно се согласувам. Мислам дека следам дека дури и кога се пишува и кога се твори уметност и било која уметност, било кој уметник, дека има нешто што е по-високо от това само да се напише или да се нацрта, нещо, що може би не доаѓа от самият уметник, що най-вероятно е свеста или нещо, що доаѓа от некои по-високи нивоа, што нам може би не ни се баш така јасни целосно.
Да. Ето тоа, че ме биде преокупација, например, во таа книга, дали е возможно човеко да едноставно да ги осване штосот на разумските пласирањето на разумски идеи на тие, да речам, невидливи ентитети или соседници на цивилизацијската матрица. Значи, како некои идеи, например, едноставно човек не може утопијски идеи, например, некој за бизнес, некој па не може да се задржи, да се исконтролира, па мора нешто, па страшни жртви поднесува, па нешто да купи, нешто што не му треба. Сето се тоа разумски идеи, значи, кои што едноставно се еден вид умствен притисок, ама некако човек осеќа потреба да ги изнесе на свесно ниво, така и као нешто ете играчка, некоја занимација, и се преокупира со тоа и секогаш е далеко од суштинските размисли, суштинските познавања за човекот, за неговите капацитети, можности и така на.
Так, имаш ли уште нешто да додадеш?
Немам, ето тоа, мислам, конечно, веќе ги исцрпивме темите.
За сега, да. Ке се надавам дека ќе обработуваме и други теми во следни прилики. Се надавам дека им се допаднавме и на слушателите. Може би нешто, некоја порака за крај, така кратка, што би ја сакал да им ја пренесеш на слушателите?
Па, ништо, еве, добро е што имаме такви луѓе, еве, у Кабадарци, што, нели, првен рековме за женските принципи, за женскиот аспект биле потиснати, нели, како табу тема и така натаму, еве и овие теми за духовност, веќе, нели, со ова што го правиме, ова веќе ја се ти. Да. Исто така, мислам дека едно табу, дека и кај нас на нашите простори, луѓето се интересират за антропологија, за човекот, за неговата физика, метафизика и така на.
Так.
Значи, тоа е порак, дека ете,
да има
може
повеќе.
Да се приключва. Да.
Да има повеќе интересенти за овие теми.
Да.
Ти благодарам, Тодор, на гостувањето. Се надевам дека им се допаднавме на слушателите, уште еднаш ќе кажам. Благодарам на сите што слушавте. И се слушаме во некој нареден подкаст со некој друг интересен гостин. И сега кој може би читајте не и пратете на веб страната, читајте ги содржините и интересирајте се за духовност, трансформирајте се, метаморфозирајте се. Работата на себе е една од најважните работи што може да ги направите во вашиот живот. Поздрав.
Поздрав, се најдобро.
Се најдобро.